Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Hei Johanna, yön pimeyteen.
Hello, hello.
Taas yön pimeydessä.
Jälleen kerran.
Niin, me ollaan aina oltu yöeläjiä.
Niin ollaan. Mitä sulle kuuluu?
Mulle kuuluu, en mä tiedä, mä oon jotenkin niin kuin tosi tavallinen keskivertoihminen, eli mä olen ruvennut tekemään ilmeisesti kevätsiivoista, mitä en tiennyt, että sisälläni on tämmöinen tarve, mutta näin nyt tapahtui. Mä oon tyhjentänyt mun vaatekaappia ja mä olen havainnut itsessäni tällaisen halun pukeutua pelkästään valkoisiin vaatteisiin.
Ahaa, sä olet niin kuin Japanin keisarinna vai mikä se on?
Todellakin, ja mä oon niin kuin John Lennon ja Yoko Ono ja vaikka ketkä, P. Diddy. Niin mä en tiedä siis mistä tämä tarve tuli, tai siis nyt mä itse asiassa tiedän sen, koska mä rupesin tutkimaan tätä tarpeen taustaa, ja mä törmäsin netissä tämmöiseen artikkeliin, jonka on kirjoittanut eräs New York Timesin toimittaja, jonka nimi on jo minulta painunut unholaan. Hän on kirjoittanut tämän esseen siis vuosia sitten. Hän on kirjoittanut tämän esseen silloin, kun hänen isänsä oli juuri kuollut, ja hän oli itse sairastanut syövän, joka ei kuitenkaan ollut niin kuin pahinta laatua, mutta kuitenkin totta kai syöpä ja järkyttää aina elämää. Ja hän näiden isojen muutosten jälkeen päätti pukeutua vain mustaan ja valkoiseen. Ja sitten vähän myöhemmin hän lisäsi siihen jotain denimiä ja harmaata ja hopeaa, mutta pääasiassa hän on silleen niin kuin 10 vuotta pukeutunut vain mustaan ja valkoiseen. Ja sitten hän kirjoittaa siinä artikkelissa, että loppujen lopuksi nämä 2 väriä auttavat minua kontrolloimaan niitä muutamia asioita elämässä, joita mä voin kontrolloida maailmassa, joka on niin kuin kontrollin ulottumattomissa ja joka on niin kuin yllätyksiä täynnä. Ja sitten mä tajusin, että tämä mun valkoisten vaatteiden haave liittyy oletettavasti siis koronaan. Että koronaa voi oirehtia myös tällä tavalla.
No näköjään voi. Mä ymmärrän tuon tuollaisen yksinkertaisuuden kaipuun kyllä. Jotenkin kyllä niin kuin kaipaisi sellaista tosi simppeliä, että ja tavallaan mä oon mennytkin siihen niin kuin omassa pukeutumisessa, joka siis koostuu mustista vaatteista, jotka on täynnä mun kissojen kissankarvoja. Mutta jotenkin se elämän helppous nykyisin, että laittaa aina ne samat vaatteet joka aamu. Ja sitten välillä on se toinen kotioloasu. Ja sitten kun pitää mennä ihmisten ilmoille, niin saattaa vaihtaa se yhden paidan. Niin mä oon sille, että herra jumala, Steve Jobsilla oli joku pointti tässä hommassa. Että pitäisikö oikeasti vetää sille 3 vaatetta ja vetää niillä, koska se on onnistunut täysin. Ja sitten olisi ehkä joku juhlamekko.
Niin. Kyllähän se tietysti silleen on, että aika pieni semmoinen kapselivaatekaappi riittäisi, mutta
kuratoitu kapselivaatekaappi.
Mutta mä en ole vielä siellä.
Mutta joo, mä en siis
et ja et sitten ihmettele seuraavan kerran, kun sä näet, mutta että mä tuun sitten koko valkoisissa vaatteissa leijun paikalle.
Mä en ihmettele. Mä ihmettelen vain, jos sun takana on siinä, kuten yhteinen ystävämme lähetti kuvan tästä Japanin kenen puolisoa, joka pukeutuu valkoisia. Hänen takana oli kuitenkin tämmöinen hovihenkilöstön ihminen, joka piti semmoista valkoista sateenvarjoa tai päivänvarjoa hänen päänsä päällä. Et jos sulla semmoinen ilmestyy niin kuin taustahenkilöksi, niin sit mä huolestun.
Niin, tai sun kommenttisi herätti minusta toisen tarpeen, että sellaistahan mä olen
palvelija.
Aina tarvinnut. Palvelija.
Ja me kaikki.
No, mitä sulle kuuluu?
Vähän on semmoista klaustrofobista ja hapetonta oloa, että tämä keväthän on tämmöistä niin kuin oinaan kulta-aikaa, että lisääntyvä valo, lähestyvä syntymäpäivä, mutta sitten myös kissat herää tähän kevääseen. Eli siis meillä on tämmöinen öiset konsertit ja sitten tämmöistä niin kuin hyvin levotonta käytöstä ja niin poispäin, että niin, joo. Mun on alkuun pakko tunnustaa sulle jotain, tai siis mä oon tunnustanut tämän sulle jo WhatsAppissa, että voinko kertoa yhden asian. Ja tämä liittyy siis Bruce Springsteenin ja Barack Obaman yhteiseen podcastiin, Renegades. Siitä on tullut jo muutama jakso ja mä kuuntelin sen ekan jakson ja mä olin sen jälkeen silleen, että en mä kyllä jaksa kuunnella näitä. Ja siis kyseessä on 2 lempihenkilöä. Siellä on Bruce, ihana Bruce ja Obama. sen piti olla niin kuin silleen törkeän ihanaa, mutta ei se sitten ollutkaan. Ja sulla oli samoja ajatuksia.
Kyllä, mäkin heti ryhdyin kuuntelemaan heidän yhteistä podcastia, mutta mä kuuntelin ehkä siis 5 minuuttia tai maksimissaan 10 minuuttia. Se oli musta tylsää ja Obama oli ihan super ärsyttävä ja ehkä siinä sitten vielä niin kuin häiritsi mua kaikkein eniten, että Obama, joka kuitenkin niin kuin onnistui olemaan todella yllättävän aito, että jos kuitenkin niin kuin ihminen valitaan Yhdysvaltain presidentiksi, niin harvoin me ajatellaan, että hän niin kuin edustaa aitoutta, mutta sehän oli niin kuin hänen kantava teemansa koko vaalikampanjassa ja oikeastaan niin kuin myös osa hänen presidenttikaudestaan, että hän on niin kuin onnistunut aina olemaan jotenkin vilpittömän ja aidon oloinen, mikä on hänen niin kuin menestyksensä salaisuus, niin sitten hän ei kuitenkaan tässä podcastissa onnistu mun mielestä olemaan sitä, vaan hänen niin kuin puheensa kuulostaa ihan tosi, tosi käsikirjoitetulta. Ja musta se on niin kuin tavallaan epäonnistuminen.
Siinä on sellaista niin kuin tiettyä semmoista esiintymistä, että Bruce on tosi vilpittömän oloinen ja se kertoo nuoruudestaan ja se puhuu rasismista ja New Jerseystä ja sitä, miten se leikkiö teki mustien kundien kanssa ja miten se tajusi ne rajalinjat yhtäkkiä siinä omassa elämässään. Mutta sitten toi Obama on jotenkin niinku hukassa sen roolinsa kanssa, että jotenkin varmaan se rento jutustelu, että sen on niinku vaikea olla. Ja sitten se on vähän semmoinen, että nörtistä on tullut cool, niin sitten se ei oikein niinku tiedä, että miten niinku olla cool, kun kuitenkin on aina ollut nörtti. Niin tämä oli kyllä aika jännittävää, mutta sitten toisaalta tietenkin eka jakso, mä kuitenkin kuuntelin sen alusta loppuun, mutta mä olin silleen, en minä jaksa kuulla, kun nämä eliitin herrat täällä jutustelee, vaikka he saavat kyllä jutustella ja varmaan voi syntyäkin hyvää keskustelua, mutta en halua sanoa ok boomer, mutta olemme vähän silleen, että no joo.
Niin itse asiassa Alex Schulman sanoi omassa podcastissaan, että en mä jaksanut kuunnella. En mä jaksanut edes aloittaa kuuntelua. Siinä on niinku 2 has-beensia. Musta oli niinku todella röyhkeä analyysi Bruce Springsteenistä ja Barack Obamasta. 2 has-beensia.
Mutta siis joo, ei kuunneltu has-beenia. Mutta sitten toisaalta muusikko Astrid Svan muistaakseni Instassa kehuista toista jaksoa kauheasti. Niin mä oon miettinyt, pitäisikö kuunnella ja sitten voi kääntää kelkkaansa ensi jaksoon mennessä, mutta katsotaan kuin käy.
Ja jos saan vielä puhua sitten kuitenkin Obaman puolesta, niin mä rupesin miettimään, että entä jos Obama spennaa Brucea? Silloinhan hän itse asiassa on todella aito. Vaikka kuulostaa jäykkikseltä, mutta jäykkyyshän on aitoa, jos sä olet jännittynyt. Okei,
kyllä. Noniin. Mutta mulla olisi tähän alkuun sellainen trendiennustus ja mä toivon, että mä oon väärässä. Ja musta tuntuu, että tämä on myös tosi hatara trendiennustus, mutta jos on niin kuin 2 signaalia tai jopa 3, niin kyllä se on sitten enemmän kuin hiljainen signaali. Tämä tuli siis mieleen semmoisesta, kun puhuttiin Märta Tikkasen elämäkerrasta ja siinä oli puhetta siitä, kuinka silloin 70-luvulla tämä tunnustuskirjallisuus oli nimenomaan niin kuin naisten heiniä ja sitä pidettiin niiden alueena. Ja sitten tuli niin kuin 80-luvun backlash, tuli tämä kulttuurilehtikriisi ja nämä nuoret vihaiset miehet, kuten Horace Engdahl ja sitten tuli tämmöinen, niin kuin, että alettiin niin kuin irtisanoutua lainausmerkeissä miesvihasta, antikapitalismista ja herttaisesta sisaruudesta ja naisasia-amazoneista. Ja sitten niin kuin lehdistössä alettiin antaa oikein tämmöinen kunnianpalautus tämmöisille intellektuaaleille kulttuurimiehille, jotka lainausmerkeissä tasapäistäminen oli vaientanut. Eli siis enää ei ollut niin kuin cool eikä makeeta tehdä mitään niin kuin omakohtaista kirjallisuutta, vaan niin kuin kuten Ebba Witt-Bradström on sitten taas summannut, että ei enää haluttu niin kuin että kirjallisuudessa nähdään mitään niin kuin ylpeitä naisia tai ylpeitä äitinaisia, että siinä on se äityyden joku naisellinen perikokemus siellä ja he ovat ylpeitä siitä, ylpeinä sellaisia kuin ovat, vaan niin kuin piti kirjoittaa nimenomaan semmoisia tosi kärsiviä ja surkeita ja haavoittuvia naisia, että ne oli niin kuin tavallaan oikeita naishahmoja ja siis sekä miesten että naisten kirjoittamina. Että jos nainen kirjoitti myös tämmöisen niin kuin kärsivän ja vähän tämmöisen uhrinaisen, niin se oli hyvä, se oli jees, se pääsi niin kuin sinne kulttuurieliittiin mukaan. Mutta tämä pitkä alustus jo tuli siitä mieleen, kun mä näin siis 2 tämmöistä leffatraileria, jotka liittyy Mads Mikkelsiniin. Toinenhan on tämä Yhdet vielä, joka meilläkin on jo tullut varmaan enskariin tai jotain. On kai, nykyään ei tiedä mikä on enskarissa ja mikä on suoratoista.
Mäkin olen sille, että, ja sitten mä olen ihan sille, että onko niinku elokuvateatterit auki? Ei.
En mä tiedä. Niin, no kuitenkin. Mä näin tämän Yhdet vielä -leffan traileri, jossa siis niin kuin Mads Mikkelsen ja 3 muuta miestä, niin he päättävät ruveta testaamaan teoriaa, jonka mukaan ihminen on parhaimmillaan 0,5 promille humalassa. tämä on kiinnostava teoria, mä oon ihan varma, että totta. Ja ne päättää niin kuin kokeilla sitä niin kuin koko ajan, ja tämähän on musta kuulostaa aika hauskalta lähtökohdalta. Mutta joka tapauksessa mä olin se, että aha, onpas hassu, että mikähän tässä on sävy ja mihin tämä johtaa, ja onko tämä tragikomedia vai onko tämä ihan niin Kaamea Kankkunen tyyliä. Ja tämä on siis Thomas Vinterbergin ohjaama. Sitten mä näin toisen trailerin, joka ilmeisesti on nyt vasta tulossa leffasta Oikeuden metsästäjät, jossa on sitten niin ikään 4 miestä, ja ne lähtee yhdessä kostamaan sitten Mikkelsenin esittämän miehen vaimon kuolemaa. Ja sitten se meno näyttää niin kuin semmoiselta toimintakomedialta, että siinä on niin kuin semmoisia hupaisia mieshahmoja, jotka kilvoittelee semmoisella miehuuden alueella ja kuittailee ja niin poispäin. Mutta tämä Madsin hahmo näyttää olevan semmoinen niin kuin todella semmoinen perinteisen vahva ja väkivaltaan kykenevä niin kuin tämmöinen mykkä äijä. Mä rupesin miettimään silleen, että onko nyt kun ollaan puhuttu niin paljon niin kuin representaatiosta, ollaan puhuttu naisista ja ollaan puhuttu vähemmistöistä ja ne on päässyt niin kuin paljon enemmän just leffoissa ja suoratoistopalveluissa esille ja sitten niin jossain Marvel-leffoissakin niin kuin Wonder Woman on ollut se hitti nyt viime vuosina ja sitten seuraava Kapteeni Amerikka on kuulemma homo ja kaikkea muuta, niin sitten nämä kaikki tämmöiset niin kuin Charlie Sheenin tyyliset vetämät tämmöiset hirveät äijäkomediat, niin kuin miehen puolikkaat tai sitten nämä kauheat kankkuset. Nämä on ollut vähän paitsiossa, niin olisiko nyt sitten taas tullut semmoinen, niin kuin, ei nyt ihan tämmöinen verrattava tähän Ruotsin nuoret vihaiset miehet meininkiin, mutta onko nyt taas tullut semmoinen, että nyt olisi aika, hei, tämä olisi niin kuin se genre, jota nyt niin kuin paluu perusasioihin. En tiedä. Voi olla, että nämä tämmöiset äijäleffat on ollut tuolla koko ajan ja mä en ole vaan huomannut niitä. Mä oon vaan kiinnittänyt huomiota niihin, mitkä on ollut semmoista uutta ja freesia, mutta jotenkin mä rupesin miettimään.
Niin, ja kyllä mä en mä siis ihmettelisi, jos niin siis tapahtuisi sinänsä, että ihan siis hyvä teoria. Mutta mun on pakko kommentoida vielä Ruotsin sijoituksen nyt 80-luvulle. Joo. Silloinen backlash. Et munhan täytyy siis sanoa, että mähän siis rakastan kirjallisuutta, jossa naiset esitetään surkeina ja kärsivinä ja haavoittavina tyhminä. Ja siis itse asiassa rakastan myös kirjallisuutta, jossa myös miehet kuvataan tällaisena, koska mun mielestä on niin kuin ihmiskuvauksessa loistavaa kuvata ihmisiä niin kuin tolla tavalla. Mutta tämä siis tämmöisenä sivuhuomiona.
Kyllä, ja mä haluan vielä sanoa sen, että mä ehkä esitin sen myöskin vähän huonosti, koska se tarkoitti vain sitä, että niin naiset ei saanut olla semmoisia, niin kuin se kirjan maailma ei voinut keskittyä semmoisen johonkin niin kuin naisen kokemuksen niin kuin sen tavallaan niin kuin yhteiskunnallistamiseen tai muuhun, varsinkin jos se lähti siitä, että se nainen saattoi olla seksuaalinen ja voimakas ja kaikkea muuta, vaan sen piti olla just semmoinen vähän silleen tyyliin raiskattu ja heikko. Siis, mutta voihan olla, että näissä on jotain semmoista mahtavaa maskuliinisuuden kritiikkiä tai jotain, en minä tiedä. Nehän voi olla ihan niin kuin loistavia analyysejä miehestä nykymaailmassa, koska sitten niin kuin tämä, säkin oot katsonut sitä norjalaista Exitia, sehän on semmoisen just semmoisen oikein toksisen maskuliinisuuden kuvaus ja siihen liittyy just se semmoinen niin kuin tosi vastenmielinen semmoinen osakesijoittamisen maailma, jossa niin kuin pelkästään pelataan rahoilla, koska voidaan ja niin kuin rikastutaan vain niin kuin silmittömästi ja se perustuu siis tämmöisten niin kuin keinottelijoiden kertomiin tarinoihin, ja ne on niinku tavallaan sit siitä vetänyt sen sarjan, että niinku, et se sarja katsoo niitä miehiä eri tavalla, kun ne miehet tavallaan, vaikka niiden miesten kautta sitä maailmaa siinä tarkastellaan, että mä en ole ihan varma vaan, kun mä katsoin sen toisen kauden, että menikö se enää kovin paljon siihenkään, että musta alkoi tuntua, että se vähän kääntyi semmoiseen, niinku, että tämä on itse asiassa aika hemmetin makea maailma, nopea, huumeita, rahaa, vuoria, vaikka se niinku, siihen toi tavallaan semmoisia naishahmoja toisella kaudella, jotka sitten alkoi niinku vähän niinku kostaa miehille, mutta se oli mun mielestä vähän semmoinen alleviivattu asettelu.
Niin, ja siis mäkin mietin siinä toisessa kaudessa, että sitten tavallaan se oli musta ihan oikea ratkaisu kasvattaa sitä yhtä naishahmoa ja sitten tuoda vielä ihan niinku uusi naishahmo siihen, mutta sitten mä mietin, että oletettavasti se on syntynyt niinku jostain kritiikistä, että ne on niinku vastannut johonkin niinku ekan kauden kritiikkiin, että se tuntui vähän silleen niinku päälle liimatulta. Ja siis toki se sarja on muutenkin semmoista niinku saippua oopperaa siis sinänsä, mutta se on ihan super viihdyttävä. Että siis niinku, et mä katsoin sekä sen ekan kauden että ton tokan kauden vaan silleen tosi nopeasti putkeen, mutta että tavallaan mä, ja siis se on se, niin kun, ja ihan kiinnostava just toi, miten sä niin kun katsoit sitä toista kautta, että tuliko siitä niin kun tavallaan ihannoivampi niitä hahmoja kohtaan, mutta mä niin kun tavallaan mietin, että jopa toikin sarja saattaisi mennä osittain tohon sun trendiennustukseen sitten kuitenkin, koska jos miettii, että kun katsoo sitä sarjaa, niin siinä on tavallaan vähän niin kuin, kun ne saa olla niin vapaasti ja niillä on niin kuin sitä valtaa ja sitä rahaa, niin totta kai se, niin kuin, vaikka ne on ihan hirveitä ne tyypit, siis ihan hirveitä,
niin
siltihän sitä niin kuin katsoo vähän silleen, että no kyllä mä nyt ehkä mieluiten niistä hahmoista olisin joku noista sijoista kuin kukaan muu. Ja silloinhan siis tavallaan se, että kenen kenkiin sä mieluiten asettuisit, niin silloinhan se tavallaan on sen puolella se sarja kuitenkin.
Niin. Ja sitten kun mä ajattelin, että se sarjan katse ei ole sama kuin niiden miestä, mutta jotenkin tällä tokalla kaudella musta tuntuu, että se on kuitenkin sitten sama. Se on lähentynyt sitä. Ja sitten ehkä niin kuin, siihen voi vaikuttaa tosi pienet asiat. Siinä on semmoiset musavalinnat on ollut semmoisia, että siinä niin kuin otetaan tosi alleviivasti kappaleita. Ja ne kappaleiden semmoiset makeet, räppibiisit tai joku muut rockibiisit, niin niiden sanotukset alviivaa tosi paljon sitä tilannetta siinä, että siinä on tullut vähän sellaista musavideomaista maailmaa. Että joku tuommoinenkin pieni asia voi vaikuttaa siihen, että tulee sellainen olo, että hetkinen, mutta joka tapauksessa törkeä viihdyttävä sarjahan se on. Ja siis
niin.
Norjalaisten rahat kiinnostaa, norjalaisten meiningit kiinnostaa ihan tosi paljon. Tuo Amerikassa me ollaan nähty jotain Successionia ja muita vastaavia, mutta tämä on kiinnostavaa.
Ja sitten mä rupesin myös miettimään vielä niiden näyttelijöiden kautta, koska siinä tulee myös vähän semmoinen olo, että ne näyttelijät rakastaa niitä hahmojaan. Ja miksei rakastaisi, koska semmoisia tyyppejä on varmasti niinku tosi herkullista näytellä. Mutta sitten myös tulee vähän silleen, että ihan kuin niinku se näyttelijä melkein niinku rakastelisi sitä omaa hahmoaan. Semmoisessa hahmossa on varmaan niinku aika kiva olla sisällä, koska ne on niin törkeitä ja niillä ei ole niinku mitään rajoja. Kai me ihmiset rakastetaan sitä, että meillä ei olisi niin kuin jotain rajoja ja että me saataisiin käyttäytyä miten tahansa. Mutta mä oon viime aikoina miettinyt tosi paljon niin kuin henkilöhahmojen tärkeyttä just sarjoissa, osittain liittyen nyt tuohon norjalaiseen exittiinkin. Mutta mulla on ollut tämmöinen vähän niin kuin salainen sarja, josta mä mainitsin kyllä viime vuonna tosi lyhyesti jossain meidän jaksossa, mutta se oli niin kuin semmoinen sarja, joka pelasti mut viime vuonna koronalta ja sitten mä rupesin katsoa sitä nyt uudestaan, koska mä halusin, että mä tarvitsen tällekin vuodelle jonkun pelastavan asian koronalta ja se on nyt toi sama jakso, sarja. Ja siis mä puhun tämmöisestä Netflixin ranskalaisesta Agentit-nimisestä sarjasta ja tämä ei siis kuvaa mitään salaisen tiedustelun agentteja, vaan näyttelijöiden agentuuritoimiston agentteja. Tästä sarjasta on musta puhuttu ihan tosi vähän Suomessa ja mä ihmettelen sitä, koska mun mielestä on aivan siis mahtava. Siis tää on niin kun, tää menee ihan siis niin kun heittämällä mun niin kun suosikkisarjojen joukkoon. Ja niin kun mä oon sultakin, niin kun, tai sun kanssa me ollaan just puhuttu, että mikä olisi semmoista niin kun oikeasti semmoista feel goodia, joka ei tunnu niin kun ihan totaalisen höttöiseltä hömpältä, mutta se saisi olla hömppää, mutta siinä olisi niin kun jotain muutakin, niin sitten tämä on niinku siihen ihan täydellinen. Tämä siis sijoittuu pariisilaiseen agentuuritoimistoon ja kertoo sen agenteista ja siinä seurataan sen agentuuritoimiston käänteitä. Siinä tapahtuu erilaisia vaiheita sille niinku firmalle, mutta sitten niinku erityisen suolan tähän sarjaan tuo se, että tässä on tämmöisessä cameo-roolissa niinku itseään esittäviä niin kuin oikean elämän oikeita ranskalaisnäyttelijöitä. Ja he niin kuin näyttelevät itseään sitten semmoisessa niin kuin liioitellussa roolissa, mistä syntyy tietysti niin kuin komikkaa. Ja siinä on niin kuin ihan siis yksi mun suosikkijaksoista on se, jossa on mukana Isabelle Huppert tietenkin. Se on niin, kuin niin mahtavaa. Sitten siellä on Monica Bellucci, joka niin kuin on tietysti tämmöinen ihan superkaunis ja sensuelli nainen. Ja se esittää semmoista superkaunista ja sensuellemaista. Sekin on niin loistava. Sitten tässä on Jean Reno, sitten Juliette Binoche on yhdessä jaksossa. Siellä on Charlotte Gainsbourg. Ja sitten siinä on poikkeuksena näistä niin kuin ranskalaisten näyttelijöiden joukossa, niin viimeisellä kaudella on myös Sigourney Weaver, joka puhuu siis todella hyvää ranskaa. Ja siis mä oon niin kuin miettinyt, että miksi mä niin kuin tykkään tästä sarjasta niin paljon, koska mä muistan, että kun rupesin katsomaan tätä, niin sitten siinä oli jotain semmoista, että se tuntui vähän niin kuin teennäiseltä ehkä, kun siinä on joku semmoinen vähän teatraalinen tai semmoisen niin kuin musikaalimainen musiikki tai joku vähän semmoinen niin kuin jotain siinä musiikissa ja ehkä niin kuin siinä tavassa näytelläkin jotain, koska se on niin kuin melkein, siinä on vähän niin kuin melkein jopa slapstick-huumoria. että siinä oli jotain vähän ehkä liioteltua ja mä ensin vierastin sitä, mutta sitten jossain vaiheessa mä vaan niin kuin täysin rakastuin siihen sarjaan. Ja niin kuin mä ajattelen tällä hetkellä, että se perustuu tosi paljon niihin hahmoihin ja sitten tietenkin se perustuu niiden hahmojen takana oleviin näyttelijöihin, että ne on vaan niin kuin ihan loistavia nuo näyttelijät. Ja mä tarkoitan nyt näin näyttelijöillä tietysti näiden superstara vierailijoiden tähtien lisäksi niitä niin kuin agentteja näytteleviä, minulle ainakin täysin tuntemattomia ranskalaisia näyttelijöitä. Ja sitten mä mietin, kun me molemmat itse asiassa katsottiin Karl-Ove Knausgårdin haastattelu, häneltä on ilmestynyt siis Norjassa uusi romaani ja se on ilmestynyt myös Ruotsissa ja SVT:n kirjallisuusohjelma Babel, siinä oli puolen tunnin haastattelu häneltä, jossa hän kertoi tästä uudesta romaanista, joka ilmestyy siis myös Suomessa syksyllä Liken julkaisemana. Niin sitten Knausgård tässä haastattelussa puhui just henkilöhahmoista ja siitä, että miten hän niin kun kirjoittaa tässä uudessa romaanissaan henkilöhahmoja, että niitä on tosi tärkeää olla uskottavia, kun tässä uudessa romaanissaan hän on siirtynyt autofiktiosta sitten niin kun kirjoittamaan muista henkilöhahmoista ja silloin kun kirjoittaa itsestään, niin jos on siis vaan rehellinen, niin niistä melkein automaattisesti siitä hahmosta tulee uskottava, koska se on niinku tavallaan totta, mitä se kirjailija kirjoittaa. Mutta silloin, kun sä rupeat niinku keksimään hahmoja ja kirjoittamaan niistä muista hahmoista, niin sitten se onkin niinku vaikeampaa. Ja se Knausgård hahmotteli siinä jotenkin sitä niin, että niin kun, no ensinnäkin hänellä on siinä kirjassa yksi niinku oikeasti jotenkin hyvä ihminen, ja hän mietti sitä, että miksi hyvistä ihmisistä on niin vaikea kirjoittaa. Ja sitten hän summasi sen niin, että se johtuu siitä, että koska elämään kuuluu aina myös niin kuin vaikeuksia, jos ei nyt suoraan pahuutta, joskus myös pahuutta, mutta että ainakin vaikeuksia, että kukaan ihminen ei ole onnellinen koko ajan. Ja sen takia se niin kuin hyvä ihminen tuntuu niin epäuskottavalta hahmolta. Mutta kuitenkin mä niin kuin mietin sitä Knausgårdin haastattelua, kun mä mietin tuota agentteja, koska siinä ne ihmiset, tai siis ne hahmot, ne on tosi syviä, koska niistä löytyy se kontrasti niin kuin ikään kuin hyvien ja pahojen tekojen välillä. Mm. Ja sitten toinen asia, mitä mä rakastan tuossa sarjassa on, että sen, niin kuin sen sarjan katse just näitä hyvän pahoja ihmisiä kohtaan on tosi lempeä, että se on niin kuin tosi humaani se sarja. Ja niin kuin, nyt kun mä katson toista kertaa sitä, eikä mun tarvitse niin paljon kiinnittää huomiota siihen juoneen, niin sitten mä katson vaan niitä henkilöhahmoja ja mä itken joka ikisessä jaksossa, vaikka ei sinänsä ole niin kuin mitään itkemisen arvosta, mutta mä itken, ja mä luulen, että mä itken siksi, että mä niin kuin tavallaan itken jostain semmoista ilosta, jota voi tuntea siitä, että rakastaa niin kuin ihmistä tai ihmisiä. Siis se on jotain semmoista niin kuin liikuttumista jonkun ihmisyyden äärellä. Ja sitten ehkä niin kuin liittyen myös tuohon ristiriitaisuuteen, että mä tykkään tuossa sarjassa myös siitä, että se ei ole millään tavalla niin kuin opettavainen, että se ei yritä olla niin kuin, että millainen on hyvä ihminen. Vaikka se on kuitenkin niin kuin ihan ajassa oleva sarja siinä mielessä, että siinä vaikka kommentoidaan lyhyesti, siinä ollaan Cannesin leffafestareilla ja siinä kommentoidaan lyhyesti, että miten alhainen niin kuin naisten edustus on ollut elokuvan tekijöiden joukossa. Mutta se ei ole millään tavalla niin kuin pääasia siinä sarjassa, vaan sen sarjan niin kuin pääpointti on ne henkilöt ja niiden välinen dynamiikka ja sitten niin kuin tavallaan ihmisen psykologia. Ja jotenkin mä mietin myös siinä, kun se Knausgård siinä haastattelussa puhui myös, niin kuin, että hänelle tärkeää on, että niin kuin kirjaa lukies ymmärtää niin kuin läsnäolon merkityksen ja jotenkin siis semmoisen läsnäolon, että se kirjailija on ollut ikään kuin läsnä siinä tekstissä sitä kirjoittaessaan.
Kyllä.
Niin nyt musta tuntuu, että tuossa Agentit-sarjassa on semmoista läsnäoloa, mihin mä tosi harvoin törmään. Ja mä en tiedä, korostuuko tämä asia nyt niin kuin korona-aikana, koska niin kuin nythän kaikki on ollut niin kuin etätöissä. Eli musta niin kuin tuntuu, että mä en edes muista, millaista on normaali toimistoarki niin kuin mun työpaikalla. Mutta se, minkä mä niin kuin muistan, on siis tämä pariisilainen fiktiivinen agentuuritoimisto. Mä niin kuin tavallaan osaan sen pohjapiirustuksen ulkoa. Sitten musta tuntuu, että niin kuin ne työntekijät on niin kuin mun kollegoita, että niistä on tullut niin kuin ihan siis hirvittävän todellisia mulle. Mutta sitten mä haluan sanoa vielä yhden asian siitä sarjasta, koska siitä on analysoitu sen, niin kuin, siis tämä sarja on herättänyt niin kuin silleen hurmosta tyyliin jenkeis, että tämähän on niin kuin todella silleen jotkut New York Timesin toimittajat ja New Yorkerin toimittajat on tähän niin kuin ihastuneita, mutta sitten mä oon kuullut tästä myös semmoisen analyysin, että tämän viehättävyys johtuu myös siitä, että tämä ei ihan noin nuoria niin kuin periaatteessa melkein kaikissa muissa niin kuin elokuvissa ja TV-sarjoissa niin ihannoidaan niin kuin nuoruutta. Mutta siis tässä sarjassa on, siis tässä on myös muutama nuori hahmo, mutta tässä on niin kuin silleen 40-50, 50, 60, 70. Ja niillä kaikilla on elämä ja se tuntuu tosi todentuntuiselta se elämä. Ja se ei niin kuin tavallaan, se ei tunnu siltä, että se on sitten niin kuin ohi, vaan että ne tekee ihan samanlaisia asioita kuin mitä niin kuin kaikki ihmiset kaikenikäisenä tekee, mutta ne tekee ehkä sen sitten niin kuin omalle iälleen myös tyypillisenä, että ne ei myöskään niin kuin yritä tavoitella nuoruutta, vaan ne on tyytyväisiä sen ikäisiä kuin ne on. Ja niillä on niin kuin tapahtumarikasta ja jännittävää. Ja siis, ja pelkästään se, että se niin kuin ei keskity pelkästään nuoriin tai sen näkökulma ei ole niin kuin nuorten näkökulma, niin se tuntuu niin kuin melkein radikaalilta.
Niin, niin. Mä sanon tähän vaan niin kuin ohi tämän itse sun sarja-analyysin, mutta siis mä katsoin nyt tämän dokumentin Yle Areenalta, jossa on siis tämä Nothing Like a Dame, jossa on nämä Dameit, eli siis Maggie Smith ja Judi Dench ja Eileen Atkins ja Joan Plowright. Ne on niinku vanhoja ystäviä ja sitten ne aina kokoontuu jonnekin, en muista kenen niistä, talolle puhumaan asioista. Niin se, että tavallaan kun näkee nämä neljä naista koolla ja puhumassa, ne on kaikki vanhoja naisia, ne on kaikki helvetin huumorintajuisia. Maggie Smith on just yhtä hauska kuin se on Downton Abbeyssä, jota hän ei kuulemma koskaan jaksanut katsoa, koska hänellä ei ole aikaa. Ja ilmeisesti viittaa sillä siihen, että tyylin kuolema lähestyy kohta. Ja se on aivan helvetin hauska. Sitten mä katson niitä neljä naista, mä olen se, että miten tämä voi tuntua aina yhtä sille ravistelevalta sille, että nyt mä taas haittaakaan vanheneminen, kun mä näen nämä naiset. Ja, mutta sen semmoisen näkee sen semmoisen maailmankuvan, jossa voi olla itse vanha, hauska nainen. Ja se tuntuu jotenkin kauhean lohduttavalta.
Niinpä.
Ja siis mulla on ihan samanlainen tuommoinen sarja on se Schitt's Creek, joka nyt on, josta on nyt tullut tämmöinen iso juttu sen viimeisimpien kausien jälkeen. Ja mä katsoin sen kanssa ja siitä on tullut semmoinen sarja, että sitten mä kiinnyin niihin ihmisiin ihan niin hirvittävän paljon, että mun oli jotenkin niin kuin vaikea luopua niistä. Ja se alkoi mennä semmoisen, että mä itkin niitä viimeisiä jaksoja. Mä liikutuin ihan niin kuin todella cheeseissä kohtauksissa. Jossain, oliko se oli joku Latina Media -verkkosaitti, mutta siinä kirjoitti vaan hyvin siitä, että Schitt's Creek, joka kertoo siis perheestä, joka on ollut vain järjettömän niin kuin törkeän rikas ja sitten menettää kaikki rahansa ja joutuu muuttamaan semmoiseen pikkukaupunkiin, jonka ne on joskus ostanut vitsillä, niin ne pystyy muuttamaan sinne. Sitten ne asuu semmoisessa läävässä motellissa ja jotenkin yrittää sitten niin kuin tajuta, että ne elää tämmöistä punaniskojen keskellä tämmöistä niin kuin taviselämää ja kaiken menettäneenä. Ja tässä on niin loistavia hahmoja, jos semmoinen niin kuin isä, joka on ollut tämmöinen breadwinner ja sitten äiti, joka on ollut tämmöinen diiva ja sitten tytär, joka on tämmöinen maailmalla pörrännyt influensseri ja sitten poika on panseksuaali, joka pukeutuu vaan mustaan ja valkoiseen ja hyvin niin kuin elitistinen galleriatyöntekijä. Sitten nämä tyypit on vaan niin kuin, joka ikinen kausi vaan tekee niistä paljon niin kuin syvällisempiä. Niillä on mahtavat semmoiset taustatarinat, jotka ne on kirjoittanut niille niin mielettömän historian niille jokaiselle hahmolle, että nämä ei ole tullut tyhjästä nämä tyypit tähän, vaan niillä on niin kuin historia. Ja se on semmoinen niin kuin sarja, joka on ollut mulle semmoinen Ultimate Feel Good-sarja, joka on niin kuin tehnyt mun olosta niin paljon paremmin, niin monella tavalla, ja siinä on tosi lempeä katse. Ja se, mitä tässä nyt tästä Latinamediasta piti siterata, niin ne puhuivat siitä, että se on niin kuin tavallaan kuvaa tämmöistä valkoista etuoikeutta, mutta se ei ole semmoinen niin Successionin tyylinen semmoinen, että hyi hitto, tämä on rumaa tämä elämä, ja nämä ihmiset on vieraantuneita ja sekaisin. Nämäkin on sekaisin, mutta nämä on silti niin kuin tosi sympaattisia, mutta ne on myös naurettavia ja niille nauretaan, mutta niille nauretaan aika lempeästi silleen, että no toissa nyt on toi etuoikeutettu diiva, joka on silleen hädissään, kun sen 20 peruukkia roikkuu ei-ideaaleissa kosteusolosuhteissa siellä motellin seinällä ja niin poispäin. Ja se on, niin kuin, se on vaan niin lempeä ja sydämeen käyvä maailma, että siitä on niin kuin ihan älyttömän tervehdyttävää katsoa. Että siinä on sulle sitten toinen sarja, jossa olet nyt tuosta agenteista. Ja mä oon nyt siis aloittanut se agentit, että mä oon päässyt siihen tokalle kaudelle, että mä en ole vielä niin kuin päässyt vielä kiintymään niihin, koska se eka kausihan on vähän sellaista, niin kuin Schitt's Creekissä, se eka kausi on ihan niin kuin, ei erityisen hauska. Ne hahmot on jo hyviä siinä, mutta se käsikirjoitus ei ole hauskaa, mutta sen kun sinnittelee ja pääsee tokalle ja kolmannelle kaudelle, niin sitten alkaa ilo. Mutta siinä agentit, mä oon päässyt toiselle kaudelle ja mä huomaan, että mä oon niin kuin alkanut, että siinä on semmoinen imu, että mä haluaisin vaan katsoa sitä nyt ihan koko ajan. Että se oli hyvä suositus.
Kun mä oon sille, että kun kaikki on vaan niin kuin sekaisin. Me kaikki ollaan sekaisin. sen takia on niin ilahduttava katsoa vaan siis sarjoja, jotka näyttää just sekaisin olevia ihmisiä, siis eri tavalla sekaisin olevia ihmisiä.
Ja tässäkin tullaan siihen Knauskodin haastatteluun, koska se puhuu just siinä siitä, että kuinka tavallaan me kaikki yritetään niin kuin luoda kaaokseen jotain rakennetta ja meillä on toimintamalleja ja ajatuksia ja sitten me niin kuin jotenkin yritetään niin kuin kontrolloida sitä kaaosta. No, mä voisin nyt vähän tästä Knauskodin haastattelusta viedä aasinsiltaan meidän jakson kirjaan, eli Saara Turusen Järjettömiä asioita -romaaniin. Eli siinäkin päähenkilö on aika lailla tämmöinen, juuri niin kuin mitä Knauskod kuvaili tässä haastattelussa, eli niin kuin yrittää löytää kontrollia kaaokseen, ja eikä pysty päästään sitä kontrollista oikein irti missään vaiheessa.
Joo, mä niin kuin kans mietin, että mun muistiinpanos luki niin kuin tosi isolla silleen kontrolli, että se oli niin kuin selkeästi tämän kirjan aihe, tai siis semmoinen aihe, johon mä niin kuin siinä koko ajan niin kuin silleen törmäsin, ja totta kai niin kuin kertoja myös toi sitä selvästi sieltä ilmi, mutta sitten mä myös niin kuin toinen aihe, mitä mä pyörittelin tässä, niin on sitten kuoleman pelko, koska mun mielestä tai siis nämä niin kuin siis liittyvät yhteen ja nämä on jollain tavalla niin kuin toistensa ehkä semmoisia vastavoimia. Mutta ehkä lyhyesti tuosta romaanista, että tässä siis, tässä romaanissa on nimettömäksi jäävä kertoja ja itse asiassa moni muukin henkilöhahmo jää nimettömäksi. Tämä on aika pitkä aikajakso, jota tässä kuvataan. Tässä on varmaankin yli 10 vuotta arviolta. Tässä on hyvin keskeinen paikka Barcelona. Tämä kertoja on suomalainen, mutta sitten menee vaihto-oppilaaksi opiskelemaan Barcelonaan aika opintojen alkuvaiheessa, koska haluaa vaan jotenkin päästä espanjan kielen lähelle, johon hän on hurmaantunut, ja sitten hän siellä niin kuin pitkittää sitä puolen vuoden näitä niin kuin vaihto-oppilasjaksojaan. Ja Barcelona on myös paikka, jonne hän sitten palaa elämässään vuosien aikana usein, sillä hän siellä silloin vaihto-oppilasvuonaan kohtaa miehen, jonka kanssa sitten heille syntyy parisuhde. Ja tässä pitkin kirjan matkaa se tavallaan niin kuin oikeastaan niin kuin ainut jännite tässä kirjassa on siis se, että se kertoja miettii koko ajan sitä, että seuratako tavallaan järkeä vai tunnetta. Eli että seurustellako tämän miehen kanssa, joka asuu siellä Barcelonassa, vai jättääkö tämä mies. Ja tämä kertoja itse siis viettää aikoja kyllä siellä Barcelonassa, mutta hänen kotinsa on Helsingissä. Ja ehkä hän myös niin kuin tässä pitkin kirjaa sit miettii myös, että mitä niin kuin ylipäänsä se järki on ja mitä se tunne on. Musta tässä oli niin kuin huomionarvoista tässä kirjassa, että yleensä jos meillä on vaikka kertoja, joka käsittelee perhettä tai että niin kuin, että joku perhe on eräänlainen tapahtumapaikka asioille, niin yleensä se perhe on sen kertojan oma perhe. Mutta tässä ei ole niin, vaan tässä se tapahtumapaikka on pitkälti Barcelona ja siellä sen miehen perhe, mikä oli mun mielestä ihan valtavan kiinnostavaa.
Joo, ja sitten mietin koko ajan, kun mä luin tätä, että mikä tässä, niin kuin tässä Turusen tyylissä on jotain niin, kuin niin, mikä se imu on siinä, että se vie jotenkin aika vastustamattomasti mukana. Että kun aloittaa lukemisen, niin sitten vaan lukee sen oikeastaan saman tien. Siis se on vaan jotenkin, siinä on joku kumma juttu. Ja sitä mietin, että se jotenkin täytyy liittyä siihen rytmiin, johonkin semmoiseen niin kuin, niin ehkä tämä, niin kuin, tämä Turunen on löytänyt tämän proosansa jonkin tämmöisen niin kuin ihmeen rytmin taian, joka vaan niin kuin, se on hyvin toiminnallista hänen tekstinsä ja se on eteenpäin menevää. Siis tämähän niin kuin 10 ekaa sivua, niin tämä päähenkilö on rakastunut Espanjaan, muuttanut Barcelonaan taidekouluun ja rakastunut tähän puolisoon, josta tämä koko kirja kertoo. Ja tämä menee koko ajan niin kuin eteenpäin, mutta sitten tämä ei mene silleen, että just toi, mitä sä sanoit siitä, kuinka se vaiheilee, että ollako vai eikö olla ja seuratako järkeä vai sydäntä ja mitä tehdä, niin sekin on sellaista, niin kuin, se vaiheilu on niin uskottavaa, se on just sellaista, mitä ihminen tekee. Että se junnaa jossain asiassa, vaikka ihmissuhteessa 10 vuotta, eikä vieläkään päätä, että onko me tässä ihmissuhteessa. Sitähän sitä tehdään ja siinä ei niin kuin tapahdu mitään käänteitä, vaan se on se jatkuva kela, joka pyörii päässä. Ja sitten tästä vielä tästä tyylistä, että just toi, että tässä on niin kuin niitä nimiä ja tämä dialogi on epäsuoraa kerrontaa. Että tavallaan se ei paaluta niillä nimillä sitä, niillä ihmisten nimillä tai sillä semmoisella dialogilla oikein mihinkään. Että se kaikki tuntuu tavallaan sen jatkuvalta semmoiselta päänsisäiseltä kelaamiselta. Se miettiä. Kirjan tyyli on jotenkin niin yhtä sen kirjan päähenkilön äänen kanssa. Ja kun, sitten tässä on niin kuin tämä ikuinen vertailu, tulee sellainen olo, että kukaan ei voi sanoa mitään uutta siitä, minkälaisia on suomalaiset versus vaikkapa espanjalaiset, että siellä on just tämä, että suomalaiset on tällaisia, ja nämä etelämaalaiset on tämmöisiä. Eikä niin kuin Turunenkaan ehkä sano mitään uutta tästä sinänsä. Hän kyllä sanoo hyvin niin kuin hauskoja ja todella oikean osuvia yksityiskohtia sieltä, mutta että sitten kun se miettii näitä niin kuin just vaikkapa näitä, just minkälaisia suomalaisia, minkälaisia espanjalaisia, niin siinä voisi tulla semmoisia rasittavia tämmöisiä niin kuin hetkiä, kun paikalle astuu kirjailijan ääni, joka kertoo vähän minkälaisia eroja meillä on, vaan ne kaikki tuntuu jotenkin niin luontavasti sen päähenkilön ajatuksilta. Vaikkapa siinä on semmoinen yksi kohtaus, jossa hän on Espanjassa ja sitten hänen paikallinen ystävä soittaa, että hän on kokenut keskenmenon. Ja sitten hän niin kuin pahoittelee siinä puhelimessa ja sanoo, että onpas kauheata. Ja sitten tämän päähenkilön puoliso sanoo, että no hei, sun pitää mennä sinne tapaamaan sitä sinne sairaalaan. Sitten se olisi, että no ei tietenkään pidä, että Herra Jumala. Ja sitten hän kertoo, no miksi se sitten muuten soitti sulle? Ja sitten se niin kuin yrittää uskoa sitä miestä, että okei, no mä menen sinne ja vien sinne jonkun keksipaketin. Ja sitten se tajuaa, että se koko sairaalahuone on täynnä sukua ja ystäviä, jotka on kokoontunut sinne lohduttamaan tätä pariskuntaa, joka on kokenut keskenmenon. Ja sitten se niin kuin menee sinne paikalle ja ihmettelee sille, että se tekee semmoisen huomion, joka ei tule semmoisella niin kuin kirjailijan luennoivalla äänellä. Päähenkilö sinne miettii ohikiitävän hetken vain, että niin, mä en ole koskaan niin kuin kuullut kenestäkään mun ystävästä tai tuttavasta, joka olisi kokenut keskenmenon, vaikka se on tosi yleistä ja niin poispäin. Ja jatkaa matkaansa, että on koko ajan niin kuin tavallaan hänen päänsisäinen maailmansa on myös tämän niin kuin tekstin tyylissä. Long story short. Mutta tässä on niin kuin semmoinen imu, joka pitää otteessa. Se on niin kuin kyllä Turusen ihan niin kuin oma erityislahjansa.
Niin, ja sitten mä luulen, että se imu liittyy semmoiseen niin kuin tavallaan rehellisyyteen. Hmm. Tai se liittyy niin kuin tavallaan siihen uskottavuuteen. Turusen niin kuin vahvuus on ehdottomasti se, että hän on niin vilpitön ja rehellinen. Ja se liittyy siihen, että hän on kertojana uskottava, että tässä ei ole mitään falskia, mitä hän sanoo. Mä en ainakaan niin kuin kiinnittänyt yhteenkään lauseeseen huomiota, että se olisi tuntunut jotenkin falskilta suusta. Ja mä luulen, että se, niin kuin se kiinnostavuus liittyy sit siihen, että periaatteessahan ne asiat ei ole erityisen kiinnostavia, mitä hän kertoo sinänsä. Tai siis ne on niin kuin tavallista elämää, mut silloin, jos sitä tavallista elämää katsoo aika vilpittömin silmin ja kertoo siitä rehellisesti sen kummemmin arvottamatta edes niin kuin sitä, mitä näkee muille, niin sitten jotenkin heti tulee niin kuin kiinnostavaa.
Niin, ja sitten se semmoinen tietty arkisuus, joka tekee tästä sen uskottavan kanssa, että just tämä, että ei tule mitään poseeraavaa kuvausta barcelonalaisilta klubeilta, joissa bailataan huumeissa, vaan silleen, että no tämmöinen sitä nyt sitten oli ja sitten jossain vaiheessa alkoi kyllästyttää. Mutta just toi vilpittömyys oli mullakin se sana, joka tuli niinku tästä jotenkin läpi. Tai jotenkin semmoinen häpeämätön semmoisten asioiden kelaaminen, jotka voi olla aika niinku häpeällisiä. Just tämä, että niinku miksi rakastaa miestä, joka tyytyy olemaan ihan tavallinen. Tai niinku, miksi tyyliin ei saa orgasmia sen miehen kanssa, että miksi ei pysty päästämään irti ja miksi häpeää itseään ja miksi haluaa sitä porvarillisuutta niin paljon, miksi haavelee, että on viinilasit ja on champagnelasit erikseen ja hienot verhot ja miksi ei niin kuin pysty olemaan semmoinen hymyilevä, aina iloinen luonnonlapsi niin kuin tämä mies. Että tässä on jotain, niin kuin tässä on kyllä tosi herkullisia kohtia, että ainakin aika hauska romaani myös monessa kohtaa.
On. Musta se on tuossa tämän niin kuin, mä tykkäsin tämän huumorintajusta, joka on niin kuin aika piilotettua. Mutta siis mun pitää itse asiassa vielä sanoa tuosta, mitä sä sanoit nyt ekaksi tuossa siis sen, että tämän yksi aihe on just se, että siis tavallaan luokkaerot tietyllä tavalla. Että just se, että se nainen kipuilee koko ajan sen kanssa, että onko se mies niin kuin riittävän porvarillinen, vaikka sillä miehellä on siis porvarillinen tausta tai ainakin perhe pitää yllä siitä porvarillisuuden ideasta silloin tällä, mutta sitten se mies kuitenkin tyytyy niinku sut vähän ja se tyytyy niinku työelämässä aika vähän ja se asuu välillä niinku tosi kulahtaneissa asunnoissa ja se on tälle kertojalle ongelma. Ja se on mun mielestä jo niinku yksinään tosi rohkea valinta siis kirjoittaa siitä, koska siis mehän tiedetään, että toi ilmiö on siis olemassa. Että on tosi vaikea hyväksyä siitä, että joku tyytyy aika vähän elämässä. Ja siis tavallaan, että jos se on jotenkin vielä sun joku ihastus tai se on niinku se sun kumppani, niin se just herättää niin kuin jotain piilottelun halua ja häpeää. Mutta siis virallinen mielipidehän siitä on silleen, että eihän sillä ole mitään väliä, kun rakkaus kaikki erot tasoittaa. Ja mitä väliä sillä on, mitä se toinen tekee. Mut se on falski sanoa, että mitä väliä sillä on. Ja se on tosi rehellistä sanoa, että sillä on itse asiassa ihan valtavasti väliä. Ja että se nainen tekee niin kuin... Tässä kirjassa se kertoja tekee siis niin kuin aika paljonkin sen eteen, että se ihan oikeasti siis piilottelee sitä miestään ja sitä haastatellaan niin kuin kotimaassaan, eli Suomessa, lehteen hänen, oliko se nyt sitten kirjasta vai oliko se näytelmätekstistä, ei sillä ole mitään väliä, mutta häntä haastatellaan lehteen ja sitten hän niin kuin oikeasti onnistuu viemään sen haastattelun läpi niin, että hän ei kerro siis, että hänellä on siis puoliso tai kumppani tai seurustelukumppani niin kuin Barcelonassa. Ja musta se on niin kuin ihan aika lahjakkaasti tehty.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tässä on elämän varrella kuitenkin nähnyt myös itselläni on ollut tämmöinen, niin kuin, just tämmöinen vähän, että on, miten tämä nyt sanoisi, kaukosuhde, joka on lähtenyt tämmöisestä niin kuin language of love, et siis tyyliin, että ei oikein mitään niin kuin yhteyttä, koska esimerkiksi kielimuuri saattaa olla niin iso, että siinä on vaan joku semmoinen himo, ja, mutta myös rakkaus. Tämä ei nyt vertaudu tähän niin kuin Turusen kirjan hahmoihin.
Nyt mä tällä hetkellä mietin silleen, että hetkinen, kenestä sä nyt puhuitkaan? Ei, mutta ei ole siis oikea esimerkki, ihan keksitty esimerkki.
Aivan. Mutta siis tämä, että naisille se tuntuu jotenkin niin kuin myös se, että naiset myös niin kuin voi myös positioitua sillä tavalla, että sillä miehellä ennen kaikkea pitää olla joku niin kuin drive ja kunnianhimo ja asema siinä, että se ei, niin kuin, se ei vaan riitä, että se on kaunis poika ja se on kauhean iloinen. Että se ei todellakaan riitä, vaan sillä pitää olla niin kuin joku suunta ja missio. Mutta siis niin. tämä oli hauska tämä just tämä häpeä. Ja sitten kun se miettii sitä just sille, että miksi hän haluaa olla tuon ihmisen kanssa, joka tyytyy niin vähän. Mutta vaikka tämä niin kirja on tämän päähenkilön päässä koko ajan, niin tämä oli mun mielestä hauska, miten niin kun, mielenkiintoinen kuva piirtyy myös sitä, just niin kuin sanoit, sen miehen perheestä ja sitä miehestä itsestään. Siellä tulee tosi kiinnostua. Siinä on monia eri hahmoja, siinä on vanhemmat eroja, tulee uusia puolisoita ja just toi vanha raha, mutta sitten sitä rahaa ei olekaan. Ja sitten tämän puolison veli sairastui ja niin poispäin, mutta sitten tämä itse puoliso, tämä mies, niin on tässä on vaan mahtavaa, että sellaisia detaljeja, jotka kuvataan siellä kauhean lakonisesti, että ne päähenkilö alkaa miettiä, että pitäisikö nyt viimeinkin niin kuin yrittää sitoutua tähän ihmiseen, vaikka ostaa hänen kanssaan niin kuin yhdessä asunto, koska se meinaa joutua niin kuin kadulle sen jostain kämpästä ja sille varaa ostaa mitä tahansa mestaa enää Barcelonasta, niin kuin ei kellään ole nykyisin. Ja sitten tämä mies menee sitten Barcelonassa asuntonäyttöön ja tämä nainen pyytää, että hän videoi sitä asuntoa sieltä niin kuin näytöstä, että se saa jonkun käsityksen, että kannattaako nyt ostaa täältä niin kuin toiselta puolta Eurooppaa tätä kämppää. Ja sitten puolissa niin kuin, se zoomaa hätääntyneen näköistä kiinteistövälittäjää sitten kultakehyksissä olevaa meritaulua, mutta ei esimerkiksi näkymää ikkunasta tai huonejärjestystä, että thanks for nothing.
Siellä oli myös yksi siivouskomeroista.
Joo, joku siivouskomero, jossa oli joku vedettävä kärry. Se oli kiinnostanut sitä. Sillä niin kuin lapsi. Miksi sä näitä kuvasit, kun järjestelmän suomalainen hiki pinnassa odottaa sille, minkään on pohja?
Joo, sit mä niin oikein mietin silleen, että... Ja mä nyt kysyn sulta, kun mä en löytänyt vastausta. Eli mitä aikuisuus on? Siis tämä tuli mulle tämä kysymys vaan niin kuin toistuun päässä, kun mä luin tätä kirjaa, koska tässähän on niin kuin kysymys tavallaan siitä, että sitten tämä kertoja niin kuin hakee sitä aikuisuutta, niin kuin me kaikki haetaan tietysti iässä sitä aikuisuutta. Ja sitten kun sitä ei niin kuin tavoita ja sitä ei niin kuin ymmärrä edes, että mitä se niin kuin sisäisesti on se aikuisuus ja kun se ei niin kuin sisäisenä todellisuutena, kun tuntuu, että mä oon ihan samanlainen kuin mä olin 5-vuotiaana, niin että kun sitä ei löydä sieltä sisältä, niin sitten sitä rupeaa hakemaan ulkoa. Ja sitä niin kuin ajattelee ikään kuin toisen katseen kautta. Ja just sen näin. Takia ehkä sit niin kuin ripustautuu semmoisiin ulkoisiin merkkeihin. Että pitää olla just niin kuin pitää olla ne verhot ja jotkut sisustustyynyt sohvalla ja pitää käydä sienessä ja pitää olla tietynlainen asunto. Ja sitten kun se mies tosissaan siellä Barcelonassa tyytyy niin vähän, että siinä vaiheessa kun se vuokrankorotuksen takia on joutumassa semmoisesta ihan siis kivasta asunnosta pois, niin sitten se on silleen, että hän haluaa muuttaa kollektiiviin, mutta sitten tämä kertoja on, minkä ymmärrän tosi hyvin, silleen, että ei kun nyt et ihan oikeasti muuta. Että siis, että me ollaan aikuisia ja mä en niin kuin, että siis ei käy. Ja se on jotenkin silleen niin kuin tosi hauskaa, mutta siinä on niin kuin tosi isosta asiasta kysymys silleen, että mitä se aikuisuus siis niin kuin loppujen lopuksi niin kuin on. Ja erityisesti mitä se on sisäisesti, koska en mä niin kuin ymmärrä, mitä se on. Että mä oon niin kuin yli 40, enkä mä niin kuin vieläkään silleen, että mikä musta tekee niin kuin aikuisen, jos unohdetaan niin kuin nämä ulkoiset merkit.
Just niin, ja musta on ihan hyvin sanottu, että sitä katsoo niin kuin, että nyt mä oon aikuinen varmaan, koska jos mua katsoisi nyt jonkun ulkopuolisin silmin, niin kyllä tämä näyttää ihan aikuisen touhulta. Sitten jonkun itse vaan sätkii ja räpiköi eteenpäin ja yrittää feikata parhaansa mukaan.
Mutta joo, tosissaan mä haluaisin vielä mennä tähän kuolemanpelkojuttuun, kun siis tässä on niin selkeästi se kontrollin tarve, että tätä kertoja niin kuin tosi monessa eri asiassa, tosi monella eri elämän alueella, niin hän on siis kontrolli-ihminen. Eli hän on siis niin kuin, ja osittain se on kulttuuri, se on niin kuin kulttuurin tuomaa, ja sitten mietin, että Suomi on kyllä niin kuin tietyllä tavalla tosi kontrolli-kulttuuri.
No todellakin.
Että niin kuin, että kertoja, ja tämä on mun mielestä kulttuurinen piirre, että kertoja ei näytä tunteitaan. Ja siis tämähän on meillä Suomessa, että se ei niin kuin tavallaan, että tunteiden kontrollointi on niin kuin tavallaan arvostettua, tai se on niin kuin se, mitä me odotetaan kanssakäymisessä. Sitten tämä kertoja käy läpi sitä, että hän on lapsena ollut tosi rohkea ja vähän semmoinen hurja pääkin, mutta sitten jossain vaiheessa hän on ruvennut pelottaa ja sekin mun mielestä liittyy niin kuin kontrolliin. Ja sitten hän kertoo siitä, että miten hän pelkää virheitä. Sitten hän arvostaa itse tosi paljon kovaa työtä ja sitä, että asiat voi saavuttaa sillä kovalla työllä. Sehän on myös hyvin suomalainen piirre. Ja sitten hän törmää kuitenkin elämässä tässä kirjassa tämä kertoja ja tämä hänen miehensä. He keskustelevat pitkään ja päättävätkin, että he haluavat lapsen yhdessä, mutta sitten niin kuin he joutuu toteamaan sen, tai varsinkin tämä kertoja joutuu toteamaan sen, että sitä lasta ei saa sille kovallakaan työllä, että se on niin kuin tavallaan sen kontrolli ulottumattomissa. Ja sitten toi, mitä sä mainitsit just seksistä, että sekin liittyy kontrolliin, koska niin kuin tavallaan se, että jos sä et näytä sun nautintoa, sä niin kuin tavallaan kontrolloit sen, sekin liittyy vähän siihen tunnekontrolliin, että sitä nautintoa ei niin kuin passa edes seksissä näyttää. No sitten mä kerroinkin siitä haastattelun antamisesta ja lehtijutusta ja sitten se kertoo tosi paljon kelaa sitä, että tuntuu siltä, että niinku hän antaisi osan itsestään pois niinku sille sen toimittajan käsiin ja sitä myötä sitten lukijoille. Siinäkin on kysymys kontrollista. Ja sitten mä mietin myös siinä aikuisuuden niinku niiden tavallaan aikuisuuden merkkien hankkimisessa, niin siinäkin on tietyllä tavalla niinku kysymys oman ikään kuin ulkoisen kuvan kontrolloinnista, että sinä haluaa niin kuin kontrolloida sitä, että miltä näyttää ulospäin. Ja mä niin kuin mietin, että tuossa on niin paljon tunnistettavaa, että jotenkin niin kuin kaikki ne asiat tuossa kirjassa, jotka liittyy kontrolliin, niin ne itse asiassa ei ole sen kertojan piirteitä, vaan ne on mun mielestä niin kuin ainoastaan, vaan että ne on niin kuin tosi leimallisia myös tälle ajalle. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mehän niin kuin eletään postmodernia tai postmodernia aikaa, mutta siis tavallaan kontrollihan on tosi modernistinen piirre. Että se niin kuin, mun mielestä meidän ajassa on niin kuin tosi vahva tämmöinen modernistinen juonne, jossa me uskotaan niin kuin siihen, että jos me suunnitellaan tosi tarkasti jotkut asiat ja jos me poistetaan niin kuin jotkut random vaikuttavat seikat meidän elämästä, niin me pystytään jotenkin pitämään se tosi hyvin kontrollissa. Et sen takia tämä on niinku ihan mielettömän hyvä ajankuva tämä romaani. Tämä oli ehkä niinku tämän pitkän horinan päätös. Ja sitten kun, kun tässä on niin vahva se kontrollijuone tässä kirjassa, mutta sitten sen toinen puoli ja se on niinku se ne vaikuttavat elämän osa-alueet, niin ne on niin kuin tavallaan aika ja ajan kuluminen. Ja käytännössä mä ajattelen, että ajan kuluminenhan siis on yhtä kuin kuolema, koska siis kun aika kuluu, niin me koko ajan lähestymme kukin meistä omaa kuolemaamme. Ja ne on niin kuin tavallaan sitten sen kontrollin vastavoima, koska sitä me ei voida pysäyttää aikaa. Ja sitten joidenkin kohdalla se aika loppuu ikään kuin aiemmin kuin ehkä ajateltiin. Ja se myös niin kuin opitaan tässä kirjassa.
Joo, ja palaan tuosta nyt vielä tuohon Knauskodin haastatteluun, jos se puhut just tuosta kuoleman pelosta ja kuolemasta, että hän voi kirjallisuudessa käsitellä sitä, mutta ei hän niin kuin arkielämässään pysty käsittämään sitä ajatusta, että niin, me siis kuollaan. Ja sitten se puhuu myös tästä, että kuinka tai se haastattelee tuo sinne ilmi, että kuinka tärkeää niin kuin tämä läsnäolo on, ja sitten, että Knauskodhan nyt on aina kirjoittanut tätä tämmöistä läsnäolon proosaa, että yksityiskohtaista kuvausta, ja se on aina ollut kirjoissaan tosi siinä niin kuin hetkessä läsnä. Ja sitten Knauskod puhuu siinä siitä, että niin kuin, tähän on läsnä vaan kirjoittaessa. Sitten kun hän palaa siihen oikeaan elämään, niin hän ei osaa olla läsnä ollenkaan. Että toikin liittyy vähän just tuohon kontrolliin, että tässä niin kuin tämä päähenkilö tässä Turusen kirjassa tuntuu pystyvän niin kuin heittäytymään siihen työhön aika silleen, niin kuin, sekin on hyvin semmoinen suomalainen tai tämän ajan piirre, että sitä tehdään ja siihen heittäydytään ja sitten olla läsnä, koska tehdään töitä. Mutta sitten kun olisi aika niin kuin tuntea asioita, niin sitten onkin hirveän vaikea olla läsnä ja heittäytyä, vaan se, niin kuin se kela lähtee heti rullaamaan siellä, kun yrittää jotenkin järjestää sitä elämää ja pitää tehdä valintoja ja tuntea ja mennä tunteen ohjaamana.
Ja jotenkin mä vielä mietin tuota Knauskodin haastattelua ja just tuota kuolemakohtaa, että siinä haastattelussa mä just jotenkin niin kuin moneen kertaan kelasin just sitä kuolemakohtaa, koska ja tämä on niin banaalia ja tämä on niin tyhmä tämä ajatus, minkä se Knauskod esittää siinä, mutta se on, niin kuin, se on tavallaan niin kuin se ajatus, joka on niin kuin se kaikkein suurin ajatus. Siis tavallaan se Knauskod siis sanoo vaan sen, että se ajatus kuolemasta on täysin käsittämätön meille. Mm. Että me ollaan ihan silleen, että mitä, mikä tämä siis on, tämä kuolema? Että niin. Miten se voi olla niin, että me eletään niin kuin yhdessä hetkessä. Ja ylipäänsä Knauskod puhui siinä haastattelussa siitä, että elämäkin on niin järjetön mysteeri. Että koska niin kuin, että miten voi olla niin, että maapallolla on niin kuin elotonta, ja sitten yhtäkkiä onkin sitä elämää. Ja sitten niin kun, ja sit, että se selittää siinä haastattelussa, miten se niin kun tutkii jotain evoluutiobiologiaa, ja se yrittää niin kun päästä tieteen avulla käsiksi tähän mysteeriin. Mutta mitä enemmän se lukee, niin sitä mystisemmäksi se elämä muuttuu. Ja sitten kun Oskar sanoi siinä haastattelussa, että ja sitten me kuolemme. Ja siis se on niin mahtava kohta siinä haastattelussa, koska se on just niin. Että silleen, että me ollaan ihan silleen todella ällistyneitä tästä niin kuin elämästä ja kuolemasta, jotka on täysin toisinsa liittyvä niin kuin pari. Ja sitten me vaan yhtäkkiä kuollaan. Että se tapahtuu silleen yhtäkkiä. Ja sitten se on täysin niin kuin se on niin lopullista. Siis silleen, niin kuin, että ei ole mitään välimuotoa. Ja siis toi Knauskodin haastattelu liittyy tosi läheisesti tähän Turusen kirjaan, koska tässä Turusen kirjassa on kohta, jota mä kans luin ihan tosi monta kertaa. Ja se menee näin, että mietin vuoren rinnettä, hautaa ja arkkua sekä ruumista, joka makaa arkussa, vaikka äsken vasta nauroi ja käveli. Ja se on tavallaan sama ajatus Turusella kuin mitä Knauskodilla. Niin, siis käytännössä niin. Silleen, että ja sitten me kuolemme. Siis että se on niin. Vaan se yksi hetki ja sitten se on niin kuin silleen, että no se oli sitten siinä.
Niin, ja tämä on just niin kuin hienoa tässä, koska muistan, mä katson tätä Knauskodin haastattelua, kun se puhuu tuosta sille, että no joo, nyt tätä tuntuu niin mahtavan upealta ajatukselta, kun Knauskod sanoi sen, vai ei se ollut sitä, vaan se oli vain sitä, että niin kuin, toi on niin maailman yksinkertaisen asia, mutta toi on se asia, jota me aletaan lapsena yhtäkkiä kelata se, että yhtäkkiä mä vaan kuolen, mä en ole täällä. Ja se sama arvotus riivaa meitä koko läpi elämän, ja sitten siinä välissä me yritetään teskennellä aikuisia, yrittää jotenkin niin kuin saada elämää johonkin uomaan, joka näyttää semmoiselta, että tässä sitä nyt eletään täysillä ja unohdetaan se kuolema ja katsotaan muualle. Kun nyt mä mietin just niin kuin mun vanhempi poika, joka siis täyttää kohta 7, niin se silloin nyt ollut koko vuosi tämmöistä niin kuin kuoleman pelkoa. Tai siis nyt ihan hiljattain on alkanut miettiä, että häntä pelottaa, että hän kuolee, häntä pelottaa, että me kuollaan. Ja sitten toi sama, mä pelkään, että mä kuolen, mä pelkään, että mun läheiset kuolee. Miksi kuollaan? Mitä sitten tapahtuu? Tätä kysymystä sitten katsellaan ja sitten tätähän niin kuin, niin, no parhaat kirjathan tätä just käsittelee. Knauskod sitä nyt on ainakin yrittänyt käsitellä niin koko uransa ajan.
Niin. Ja sitten mun mielestä nyt tässä sitten Turunen ja niitä yhdistää itse asiassa se, että ne molemmat niin kuin uskaltaa käsitellä tota niin kuin maailman siis suurinta, mutta samalla banaalinta kysymystä silleen tosi suoraan.
Niin, niin just näin.
Tavallaan sanoo sen niin kuin ääneen sen ihan tosi tyhmän ajatuksen, että
et miten voitaisiin tajuta?
Niin, että miten tämä voi olla niin kuin näin?
Niin.
Ja sitten mäkin niinku tunnistan tuon, voi ei nyt terveisiä teille kotiin. Mutta kun mäkin niinku tunnistan, mä oon niinku miettinyt koko niinku tämän koronavuodenkin vaan sitä, että mikä on niinku pahin skenaario. Onko niinku pahinta, että vanhemmat kuolis vai olisiko niinku pahinta, että joku niinku mun sisaruksista tai minä kuolisin. Että joo, kyllä se olisi kuitenkin pahinta. Sitten on niinku tosi surullista ajatella, että miltä omista vanhemmista sitten tuntuisi. Siis what? Että niin. Tämä Kela tässä pyörii. No mutta sitten tässä Turusen romaanissa mä niin kuin mietin myös sitä, että kun tämä käsittelee just niin kuin sitä rakkautta ja sitten tämä käsittelee niin kuin myös sitä pohdintaa sit lapsen hankinnasta, niin mä ajattelen, että nehän on niin kuin tavallaan kaksi vastausta kuoleman pelkoon. Tai silleen mä niin kuin jotenkin ajattelen, että ehkä rakkaus, niin kuin, no tavallaan se tuo elämän merkityksen, mutta se tavallaan myös ehkä muuttaa ajankulun kokemusta, ainakin silloin, jos on tosi rakastunut. Ehkä sen jälkeen sitten enää. Mutta kuitenkin, että siinä on niinku jotain semmoista. Ja sitten Turunenkin kirjoittaa tosi itse, että rakkaus on yksin jäämisen pelkoa. Ja sitten mä niinku mietin, että niin, ja onko se sitten vielä sen lisäksi myös niinku kuoleman pelon selättämistä. Ja sitten mä mietin myös lapsista, että sehän on niinku tavallaan, että sähän niinku siinä ikään kuin kumoat sitä kuolemaa.
Niin, jollain tavalla. Mutta sitten se tavallaan tulee jotenkin kerrannaisvaikutuksena se kuoleman pelko, koska sitten tavallaan panokset lisääntyy ja pelko niin, kasvaa. Niin. Ja sit, mutta siis tietenkin siinä on se, sit sitä paetaan sillä.
Niin, ja siis toki, siis toi on tosi, tosi hyvä lisäys, koska niin mä itsekin ajattelen, että sitten kuitenkin niin kun sekä rakkaus että lapsen hankkiminen hän vaatii ihan mieletöntä rohkeutta. Ja musta tuntuu, että mä itse olen niin kun ollut molempiin niin kun liian pelkuri, että mä en, pysty siihen, koska sitten kuitenkin, että sen kuoleman pelo ikään kuin voittaa sitten olemalla niin kuin ihan todella rohkea. Ja mä en ole niin rohkea.
Tai sitten se on just vain sitä niin kuin elämän kontrollointia, elämän aikuisuutta, että tehdään niitä valintoja, joita oletetaan tekevän. Ja koko ajan tämä päähenkilö tässä Turusenkin kirjassa miettii, että niin, no, että se on ihan samanlaista vaiheilua kuin sen miehen suhteen. Että haluaako hän lapsen ja miksi hän haluaa lapsen, jos haluaa. Oishan se kiva vai oisko? Että sekin on vähän semmoinen, että se kuuluu siihen elämän vaiheeseen miettiä sitä lasta. Ja sitten on tosi vaikea erottaa, että mikä on se halu ja mikä on se normi. Mutta niin, mitä nyt pystyy erottamaan mistään normista milloinkaan. Mutta
sitten mä mietin myös semmoista, kun mä kiinnitin huomiota, että tässä kirjassa toi Turunen kirjoittaa tosi paljon niin kuin luonnosta. Tai siis niin paljon kuin siitä voi kirjoittaa siis kaupungissa, kun tämä on. Tässä ollaan tosi paljon kaupungissa, tässä käydään myös niin kuin maalla. Mutta sitten mä mietin, että onko niin kuin luontokin yksi keino häivyttää kuoleman pelkoa, kun sitten tuossa jossain kohtaa toi Turunen kirjoittaa jotenkin silleen, tai ei ole suora sitaatti, mutta jotain, että luonto on niin kuin jotain, mikä oli ihmisille itsestään selvää joskus aiemmin, mutta jota me nyt niin kuin kaivataan, koska me ollaan ikään kuin etäännytty siitä.
Niin, ja sitten mä mietin myös tätä viherkasvitematiikkaa, joka tuli myös esille tuossa sivuhenkilössä, kun hänellä oli sitten yli yksi viherkasvi, joka siellä toisessa huoneessa joku, mä en nyt muista tarkkaan, mutta jotenkin semmoinen vähän epäonninen suhde siihen yhteen viherkasviin. Voi olla, että muistan nyt väärin, mutta joka tapauksessa nyt tässä on myös paljon tätä, että hän yrittää ja menestyksekkäästi siis hoivaakin näitä viherkasvejaan sitten kuitenkin siellä Barcelonan auringon alla, että siellä ne jotenkin kukoistaa, että ehkä tässä jotain vertauskuvallisuutta sitten.
Ehkä sitten, koska Kiinan ruusun nuppu tippui Helsingin asunnossa lattialle ennen avautumistaan.
Että onko se sitten se rakkaus kuitenkin?
Koska kyllä mulle tuli, kun mä luin tämän kirjan, ja mä oon ajatellut näin pitkäänkin, että kun siis tavallaan niin kuin feministisessä keskustelussahan on, ja ihan syystä myös niin kuin kritisoitu siis parisuhdetta ja avioliittoa ja niin, kuin, niin edelleen. Ja sitten niin kuin muistetaan aina muistuttaa, että elämässä parisuhde ei ole maailman tärkein asia. Ja edelleen sanon, että ihan syystä semmoista keskustelua käydään. Mutta sitten mä kuitenkin olin silleen, että mutta et ehkä parisuhden rakkaus on sitten kuitenkin maailman tärkein asia. Tai siis tavallaan
Sori, mä nauran tämän, että
Niin, mutta kun siis tavallaan, että eihän se niinku, kun ihmiset kaipaa sitä niin hirvittävästi.
Mm. Niin on se hupaisaa tietysti se.
Ei, se on hupaisaa.
No okei. Okay. Joo, mutta siis niin. No mutta siis sinänsä ihan kiva, että on romaani, joka saa ajattelemaan näinkin, että oisko. Tämä on ihan radikaali ajatus meidän podcastin historian ajassa.
Niin, kyllä. Mitä uskaltaa mennä ajatuksissa uusille urille?
Näin on. Ja tässä vaiheessa voidaankin ruveta niinku kieltämään kaikki, mitä ollaan aikaisemmin sanottu.
No tietenkin, minähän käännän takin aina, kun mahdollista, valkoisen takin.
Mutta nyt täytyy lopettaa, koska nyt me ollaan puhuttu jo aika kauan.
Oido. Ensi kertaan, kiitos, että kuuntelitte. Moi moi.
Moi moi.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä petenkoiratarvike.com.